Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Xocalı faciəsinin 18-ci il dönümüdür. Azərbaycan mülkiyyət hüquqlarının qorunmasında dünyada 125 ölkə arasında 101-ci yerdədir. Elmlər Akademiyasının ruhi xəstəxanaya salınan keçmiş işçisi sübut eləyə bilmir ki, xəstə deyil. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq, konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Azərbaycan ordusunun keçmiş zabiti Rusiya kəşfiyyatına işləmək ittihamı ilə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bu gün keçirilən məhkəmədə keçmiş zabit dövlətə xəyanətdə suçlu bilinərək 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Proses qapalı keçirilib, ona görə də ittihamın konkret məzmunu məlum deyil. Zabitin sonuncu iş yeri Gəncə Hava Limanı olub. Turan yazır ki, son illər Azərbaycanda xeyli sayda adam Rusiya kəşfiyyatına işləmək ittihamı ilə azadlıqdan məhrum olunub. Onların arasında Hərbi Dəniz Donanmasının İnformasiya Analitik Mərkəzinin əməkdaşı Mayor Vladimir İskəndərov, Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Elçin Süleymanov, ehtiyatda olan zabit Pyotr Moçalov və keçmiş hərbçilər Sergey Namazov, Səyyar Axundov, Mübariz Axundov və başqaları məhkəmə hökmü ilə uzun müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Bugün Azərbaycanda Xocalı qırğınının 18-ci il dönümü münasibəti ilə anım mərasimləri keçirilib. Prezident də daxil olmaqla rəsmilər Bakıda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önündə keçirilən mərasimə qatılıblar. Axşam saatlarında paytaxt Bakıda bir dəqiqəlik sükut elan olunub. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri keçmiş SSR-nin 366-cı moto atıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalını işğal edib. Rəsmi məlumata görə işğal zamanı Xocalının 613 dinc sakini qətlə yetirilib, 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb, 150 nəfər isə itkin düşüb. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammenberg martın 1-də Azərbaycana səfərə gələcək. Səfər 5 gün çəkəcək. Hammenberg'in səfəri haqqında daha ətraflı Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avropa Şurasının Bakı ofisindən verilən məlumata görə səfər zamanı media azadlığı, ədliyyə sistemi, hüquq mühafizə əməkdaşlarının davranışı və qeyri-hökumət təşkilatlarına dair qanunvericilik bazası diqqət mərkəzində olacaq. Hammenberg Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Xarici İşlər, Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirləri, Baş Prokuror və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə görüşəcək. Ombudsman və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə də görüşlər planlaşdırılır. Komissar insan hüquqlarına aidiyyəti olan bəzi yerlərə və müəssisələrə də baş çəkəcək. Hammenbergin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər də planlaşdırılır. Martın 5-də isə o Avropa Şurasının Bakı ofisində səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək.
Bu Kəbiran Dilavərlinin xəbəri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə başlanan istintaq çərçivəsində bu gün biri istefada olan daha 18 zabit həbs edilib. Həbslər ölkənin 13 əyalətində aparılıb. Bundan da həftənin əvvəlindən bəri həbs olunan zabitlərin sayı 67 nəfərə çatıb. Bu gün baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, heç kim qanundan yüksəkdə deyil və demokratik hakimiyyət əleyhinə çevriliş planları hazırlayanlar məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar. Türkiyə prokurorluğu 2003-cü ildə orduda dövlət çevrilişi planlarının hazırlanmasına dair araşdırma aparır. Bu araşdırma Türkiyədə ordu ilə mülki hakimiyyət arasında gərginlik yaradıb. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, müxalifət prezident seçkisinin nəticələrini tanımamaqla əslində siyasətdə iştirak haqqını itirib. Onun sözlərinə görə seçkinin sonrasında ixtişaşlara səbəb bir qrup insanın çoxluğun iradəsini qəbul eləməkdən imtina etməsidir. İranın siyasi sisteminə görə bütün əsas məsələlərdə söz sahibi dini, ali dini liderə məxsusdur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Fevralın 26-sı Xocalı faciəsinin il dönümüdür. Azərbaycanın Dövlət Komissiyasının məlumatına görə erməni hərbi birləşmələrinin və Rusiyanın 366-cı alayının birgə hücumunda 1992-ci il fevralın 25-dən fevralın 26-sına keçən gecə Xocalıda 600-dən çox adam öldürüldü, yüzlərlə adam yaralandı. 1275 adam girov götürüldü, onlardan 150 nəfərinin taleyi indiyə kimi bəlli deyil. Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Azərbaycanın hərbi prokurorluğu bildirib ki, Interpol Xocalı faciəsini törətməkdə Azərbaycanın şübhəli bildiyi 31 nəfərin axtarışını elan edib. Bunlar Dağlıq Qarabağın o vaxtki erməni silahlı qüvvələrinin nümayəndələridir. Azərbaycanın hökumətli orqanları bildirirlər ki, o vaxtki faciədə Rusiyanın 366-cı alayının əskər və zabitlərinin oynadığı rol haqda da konkret materiallar toplanır və onların da məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb eləyəcəklər. Bu işlə bağlı 2000 şahid ifadəsi toplanıb. O vaxtki hadisələri necə xatırlayırlar, keçən bu 18 ildə bütün həqiqətlər məlum oldu mu, günahkarlar cəzalanacaq mı, bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajında.
Atanın yanında kızını öldürdülər, balasını öldürdülər, belə də yüz əzab əziyyət.
Səhərdə işıqlananda ermənilər elə bil ki, cəmaatı plamyotla atmağa.
Planda bir 300-dən yuxarıdır, amma dəyişilənlər 8-10 nəfər qalmışdı.
Bu, Bakının Xətai rayonunda Xocalı faciəsinə qoyulmuş abidənin qarşısında toplaşanların fikirləri idi. Fevralın 26-sı Azərbaycan xalqı növbəti dəfə bu hadisəni yad etdi. Bu barədə rəyi soruşulan hər kəs daha çox dünya birliyinin, beynəlxalq aləmin 18 il əvvəl Xocalıda baş verənlərə hələ də biganə qalmasından gileylənir. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun bugünlərdə yaydığı məlumata görə, 1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərinin Azərbaycan əhalisinə qarşı törədilən hadisələrlə bağlı ittiham olunan 38 nəfərdən ibarət siyahı beynəlxalq axtarış elan edilməsi üçün Interpolun Milli Bürosuna təqdim edilib. Bu siyahıda Xan kəndində yerləşən 366-cı Rus alayının zabitləri, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və Qarabağın erməni milliyyətli sakinlərinin adları var. Onlar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin soyqırım, əhalini məcburi köçürmə, işkəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, cinsiz zorakılıq və s. maddələrlə ittiham olunurlar. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə yaradılan deputat istintaq qrupunun rəhbəri olmuş Ramiz Fətəliyev deyir ki, o hərbi prokurorluğun bu addımının nə ilə nəticələnəcəyi barədə bir söz deyə bilməz. Amma hamı kimi çox istəyərdi ki, bu işin bir nəticəsi olsun.
Bu, beynəlxalq hüquqi aksiyadır. Yəni, bunu biz çoxdan eləməliyik. Yəni, o vaxt mən dedim ki, bunu eləyək ki, bu situasiyaya beynəlxalq rəng verək.
Cənab Fətəliyev hesab edir ki, hətta faydası olmasa da hərbi prokurorluq çox zəruri bir addım atıb. Xocalı hadisələri ilə bağlı rəyini soruşduqlarımın demək olar ki, hamısı bu faciənin baş verməsində Ermənistanı və onun arxasında dayanan Rusiyanı ittiham edirlər. Amma Interpola verilən siyahıda adları olan şəxslərin cəzalandırılmasına gəlincə bu məsələdə fikirlər o qədər də optimist deyil. Cəbhə hakimiyyəti dövründə parlamentin sədri olmuş müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, 1993-cü ildə məsələnin parlamentdə şəffaf müzakirəsi canlı yayımla efirə verilib. Təhqiqat tam başa çatandan sonra məsələnin beynəlxalq miqyasa çıxarılıb cinayətkarların cəzalandırılmasına nail olmaq nəzərdə tutulurdu. Təəssüf ki, həmin ilin iyun qiyamı bir sıra məsələlər kimi bu işi də yarımçıq saxladı.
Hesab edirəm ki, bu məsələ Azərbaycan parlamenti tərəfindən, Azərbaycan dövlətinin digər institutları tərəfindən hansısa bir şəkildə rəsmi sənəd halına salınmasa və beynəlxalq təşkilatlarda rəsmi şəkildə bu məsələ qaldırılmasa, Interpola müraciət formal xarakter daşıyacaq.
İsa Qəmbər bildirir ki, Interpol konkret cinayətlərlə bağlı fəaliyyət göstərir, amma bu cür məsələlərdə siyasi salar olduğunu iddia edib sona qədər getmir. Faciənin il dönümü Xocalı abidəsi ətrafına toplaşanlar arasında Bakıda doğulan Xocalıların sayı ilbəil artır. Artıq 16-17 yaşı olan bu yeni yetmələri daha çox günahkarların niyə cəzalandırılmaması sualı düşündürür. Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, bu məsələdə dünyanı qınamaqdan əvvəl ölkə gərək özünə baxsın. Görsün o dünyanın bu addımı atması üçün məsələyə nə dərəcədə ciddi yanaşır. Arif Yunus hesab edir ki, nəzəri baxımdan Interpol vasitəsilə hərbi prokurorluğun siyasında olan həm mülki şəxslərin, həm də hərbiçilərin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilmələri mümkündür. Ancaq o, heç Azərbaycan tərəfinin Interpola belə bir siyahı verməsinə də inanmır. Çünki dəfələrlə verilən belə rəsmi bəyanatlar sonradan təsdiqini tapmayıb.
Siyahını göndərdim, bununla iş qutarmır. Dövlət işini beynəlxalq məhkəməyə çatdırmalıdır. Bu da asan iş deyil əslində. Çünki Abxaziya, Ossetiya, Qarabağ və belə tipli münaqişələrlə bağlı bəzi çətinliklər var. Çünki hal-hazırda danışıqlar gedir. Və hər iki tərəflə bağlı digər ölkələr deyirlər ki, biz əgər qarışsaq, onda bu deməli sülh prosesinə, danışma prosesinə çox pis təsir edə bilər. Ona görə mən deməzdim ki, böyük bir şans var.
Arif Yunus deyir ki, Xocalı hadisələrinin əsas törədiciləri, Ermənistanın əvvəlki və indiki prezidentləri, o cümlədən bu ölkənin hazırki müdafiə nazirinin adının həmin siyahıda göstərilməməsi də düşünməyə əsas verir ki, Azərbaycan tərəfi bu işin arxasınca sona qədər getmək fikrində deyil. Amma məsələyə peşəkarcasına yanaşılsa, qarşı tərəfin əks təbliğatını zərərsizləşdirib, bu işin sonuna çıxmaq olar.
İlqar Rəsul Xocalı faciəsinin il dönümü ərəfəsində Çexiyanın Lidice şəhərinin küçələrindən birinə Xocalı adı verilib. Niyə Lidice? Çünki İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı kənd olan Lidice Xocalının taleyini yaşayıb. Burada 16 yaşdan yuxarı bütün kişiləri Alman qoşunları güllələyib. Uşaqları və qadınları əsir düşərgəsinə göndəriblər. Bəzi uşaqları isə almanlaşdırmaq üçün seçib SS ailələrinə yerləşdiriblər. Hazırda Lidice-də Xocalı hadisələrinin il dönümünə həsr olunmuş birgə tədbir başlanmalıdır. Verilişdə imkan olsa Lidice ilə canlı bağlantı qurmağa çalışacaq. Azərbaycana qayda 2010-cu il üçün Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlanan hesabat çıxıb, Azərbaycan mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına görə 125 ölkə arasında 101-ci yerdədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda keçən 2 ildə hüquq pozuntularında əgər şikayətlərə baxsaq, yeni təmayül müşahidə olunur, insan haqları pozuntularından çox mülkiyyət hüquqları pozulur. Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlı hesabat 125 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda, mülkiyyət hüquqlarının qanunla qorunmasına, fiziki və əqli mülkiyyət haqlarının vəziyyətinə qiymət verib. Hesabatla sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Mülkiyyət Hüquqları Alyansının hazırladığı 2010-cu il üçün Beynəlxalq Mülkiyyət Haqları İndeksində Azərbaycan 125 ölkə arasında 101-cidir. Siyahıdakı ölkələr hüquqi və siyasi mühit, fiziki mülkiyyət hüquqları, əqli mülkiyyət hüquqları kimi 3 fərqli kriteriya üzrə qiymətləndirilir, sonra isə bu 3 göstərici əsasında vahid bir indeks, mülkiyyət haqları indeksi hesablanır. Bu indeksdə ən yaxşı yeri Şimali Avropa Skandinaviya ölkələri tutur. 4 il dalbadal ən yaxşı vəziyyət Finlandiyadadır, sonra Danimarka, İsveç, Hollandiya, Norveç və İsveçrə gəlir. Yeni Zelandiya, Singapur, Avstraliya və Avstriya isə onluqda növbəti yerlərdədir. Maraqlıdır ki, Amerika bu sırada ancaq 15-ci ola bilib. Regionlar üzə baxanda isə Şimali Amerika mülkiyyət haqlarının ən yaxşı qorunduğu regiondur, sonra isə Qərbi Avropa gəlir. Ancaq hesabat müəlliflərinin fikrincə, siyahıda yuxarı yerdə olanlarda da vəziyyətin ideal olduğunu demək olmaz. Məsələn, hətta 4 il birinciliyə əldən verməyən Finlandiyada belə əqli mülkiyyət sahəsində problemlər qalır, bazarın 25%-i pirat proqramlarla doludur. Beynəlxalq mülkiyyət haqları indeksində bir vacib məqam da gözdən qaçmır. Bir qayda olaraq, hansı ölkələr daha yaxşı inkişaf edib, hansı ölkədə ki, adam başına düşən gəlir daha çoxdur, orada mülkiyyət haqları daha yaxşı qorunur. Məsələn, bu indeksdə ilk onluqdakı ölkələrdə adam başına düşən ümumilli gəlir 35 min, orta yerlərdəki ölkələrdə 20 min, siyahının quyruğundakı ölkələrdə isə adam başına düşən gəlir 4 min dollar həndəvərində dəyişir. Azərbaycan da ümumilikdə siyahının outsiderlər qrupunda yer alıb. Beynəlxalq mülkiyyət haqları indeksi Azərbaycanda 2010-cu il üçün 4 qiymətləndirilib və bu hesabatı yazanların fikrincə son 4 illə müqayisədə önəmli artım var. Hüquqi və siyasi mühitin də ötən il önəmli dərəcədə düzəlməsini qeyd edən hesabat müəllifləri bunun da əsasən hüquqi prosedurların yaxşılaşdırılması ilə izah ediblər. Mülkiyyət hüquqları alyansının qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanda fiziki mülkiyyət hüquqlarının təminatı və əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması sahəsində də önəmli irəliləyişlər olub və ümumiyyətlə bu hesabatı tərtib edənlər ümumi sırada aşağı yerlerde olmasına bakmayarak, 2007-ci ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda mülkiyyət haqlarının qorunması sahəsində irəliləyişlərin olmasını dəfələrlə vurğulayıblar. Ancaq hesabat tərtib edənlər hansı faktlara əsasən bu cür nəticəyə gəldiklərini açıqlamayıblar. Sadəcə, xüsusi mülkiyyətin qeydiyyat prosedurunun artıq 60 gündən 11 günə salınan dəyişikliyi qeyd ediliblər. Qalan irəliləyişlər isə hüquqi istisadlar və siyasi sabitliyi ilə izah edilib. Bununla belə Azərbaycanda mülkiyyət haqlarının vəziyyəti ancaq Gürcüstan və Ermənistandan yaxşıdır. Ermənistan 101-ci yerdə olan Azərbaycandan 8, Gürcüstan isə 12 pillə aşağıdadır. Siyahıda Moldova 84, Qazaxıstan və Rusiya 88, Qırğızistan və Ukrayna isə 97-ci yer tuturlar. Belarus ümumiyyətlə məlumat azlığı üzündən qiymətləndirilməyən ölkələrdəndir.
Beynəlxalq hesabatdan İlkin Məmmədov danışdı. Çox vaxt insan haqları pozuntularının arxasında da elə mülkiyyət davası, iqtisadi maraqlar durur. Vaxtilə elmi müəssisədə çalışan qadını ruhi xəstəxanaya saldırıblar. İndi sübut eləyə bilmir ki, dəli deyil.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uzun müddət Elmlər Akademiyasında çalışmış qadın niyə sübut eləyə bilmir ki, normaldır? Çünki müstəqil ekspertiza yoxdur. Bəs Elmlər Akademiyasının keçmiş işçisini kim ruhi xəstə elan etdirə bilib? Qadın iddia edir ki, polisdə işləyən qardaşı onun evinə göz tikib. Özdə qadının dəli elan olunması onun məhkəməyə şikayətindən sonra başlanıb. Esmira Cavadova bu çox müəmmalı hadisəni araşdırır.
Mən özümü heç ruhi xəstəlik hesab eləmirəm. Canımda hansısa nasazlığımı boynuma götürə bilərəm. Tutaq ki, mədəmdə, ancaq mənim başımda heç bir problem yoxdur.
Bunu məhkəmə qərarı ilə Maştağadakı bir saylı psixiatriya xəstəxanasına məcburi müalicəyə göndərilən Bakı sakini 52 yaşlı Sücayət Xəlilova deyir. Onun sözlərinə görə Neft-Kimya İnstitutunun mühəndislik fakültəsini bitirəndən sonra uzun illər Elmlər Akademiyasında mühəndis vəzifəsində işləyib. Hələ Sovetlər dönəmində aspiranturada təhsil alarkən ona akademiyanın kooperativ binasından mənzil verilib. Sonradan həmin mənzili özəlləşdirib, 2 il əvvəl ailə qurub. Şəxsi mənzili olmasına baxmayaraq 2 il kirayda yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Deməsinə görə səbəb Daxili İşlər Nazirliyində işləyən qardaşı Məhəmməd Xəlilovun onu mənzilinə yaxın buraxmaması olub.
Həm mənim evimdən istifadə eləsin, həm mən pis adam olum. Həm məndən istifadə eləsin, həm də mən pis adam olum. Həm də özüm qalım bu deyil, balensiyalardır, de, küçələrdir. Bu hansı millətdə var? Mən bilmirəm, bu hansı millətdə belə bir şeyləri var. Bu boyda haqsızlıq ancaq Azərbaycanda ola bilər.
Sücayət Xəlilova deyir ki, bu xəstəxanaya düşən ağıllı adamı sanki dəli etməyə çalışırlar.
Türmədir də bura, türmə tipli xəstəxanadır. Yüngüllər o raşotka görür, raşotkadan bir yanadır, ağırlar raşotkadan ona yanadır. Bir balaca mənə hədələyində qorxutmaq istəyəndə deyir ki, tez elə bu dərmanı iç sənə bu, yoxsa raşotkadan yana keçirdəcək. Adam yerinə qoymurlar.
Bir müddət əvvəl Sücayət Xəlilova mülki məsələnin məhkəmə müstəvisində həllinə çalışıb. Binəqədi rayon məhkəməsində iddia qaldırıb ki, mənzil orada yaşayan valideynləri və yaxın qohumları tərəfindən boşaldılsın, o mənzilinə qaytarılsın. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Məhəmməd Xəlilov həmin məhkəmədə qarşılıqlı iddia qaldırıb ki, bacısı fəaliyyət qabiliyyətini itirib, məcburi müalicəyə ehtiyac ehtiyacı var. Sücahit Xəlilovanın iddiasına baxılmayıb, əvəzində qardaşının iddiası təmin olunub. Beləliklə də Xəlilova məhkəmə qərarı ilə məcburi müalicə üçün Maştağadakı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hələ üstəlik onun barəsində 82 yaşlı anasını döyməsi ilə bağlı cinayət işi də başlanıb. Məhəmməd Xəlilov Daxili İşlər Nazirliyinin növbəçi bölməsinin rəis müavini işləyir. Onunla məsələyə aydınlıq gətirmək istədik. Ancaq o danışmaq səlahiyyətini Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zaidova verdiyindən onun əvəzindən Ehsan Zaidov danışdı.
Birinci deyir, bu adam bağlı cinayət işi var deyir. Gəlib deyir, anamı döyür. Aşkara bu deyir. Ona görə də məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi ilə bu adam xəstəxanada müalicə alır. Deyir, bunun yazmadığı, müraciət eləmədiyi yerdə qalmayıb, hər dəfə də yoxlanılıb, bu qadın həmişə də uduzub.
Sücahət Xəlilovanın hüquqi nümayəndəsi Qurban Məmmədov isə deyir ki, müstəqil ekspertizanın olmaması Sücahət Xəlilova kimi çoxlarını bədbəxt vəziyyətə salıb.
Azərbaycanda müstəqil ekspertiza yoxdur deyə belə şeylər baş verir. Faktik olaraq Məştağada yerləşən o həmin xəstəxana, onun həkimləri belə rəy verməklə özlərinə məcburi xəstə toplayırlar. Ora gəlirmən mənə çevri xəstələr. İnanın mənə. Həmin xəstəxana ilə ekspertiza keçirəcək, rəy verəcək həkimlər ayrı-ayrı yerlərdə olsalar, inanın ki, xəstəxana boş qalar, bəlkə də 90% xəstə ola düşür evlərinə.
Bir saylı psixiatriya xəstəxanasının hüquq məsləhətçisi Fəxrəddin Səlimov deyir ki, Sücahət Xəlilova xəstəxanaya məhkəmə qərarı ilə yerləşdirilib. Buradan buraxılması üçün də mütləq məhkəmə qərarı olmalıdır. Hüquq məsləhətçisinin sözündən belə çıxır ki, hətta məhkəmə ağıllı adam barədə belə məcburi müalicə qərarı çıxarsa, onlar bu qərarı icra etməyə borcludurlar.
Burada məhkəmənin qərarı var. İstəsəydi, istəməsəydi biz həmin adamı qırağa buraxa bilmərik, məcburi müalicədir. Onda biz cinayət törədərik.
Sücahət Xəlilova isə hüquqlarının bərpasını tələb edir.
Mənim bütün hüquqlarım bərpa olunsun. Mülkiyyət hüququm, insanlıq hüququm, sevmək hüququm hamısını tələb edirəm. Bu mənim haqqımdır.
Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. Bu hadisənin davamı olduqca, yeni təfərrüatlar çıxdıqca bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Əvvəldə dediyimiz kimi Xocalı faciəsinin dönümə ərəfəsində Çexiyanın Liditsə şəhərinin küçələrindən birinə Xocalı adı verilib. Liditsənin belə bir addım atması təsadüfi deyil, çünki 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı kənd olan Liditsə Xocalının taleyini yaşayıb. Hazırda Liditsədə Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı birgə tədbir keçirilir. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Liditsədədir, canlı telefon bağlantısı qurmuşuq. Rövşən, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Rövşən, həmin tədbir nəyə həsr olunub, nələr nəzərdə tutulub, bu barədə məlumat verərdin?
Elxan, artıq tədbir başlayıb bir neçə dəqiqədir. Burada Liditsədə xatirə kompleksində bir tribuna qurulub və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və Çex buradakı yerli icra nümayəndəliyinin təmsilçiləri iştirak edirlər tədbirdə. Burada Liditsə qurbanlarının xatirəsini yad eləmək üçün bu kompleksdə əbədi daimi məşəl var, o məşəlin ətrafında keçirilir bu tədbir və tədbirdə çıxış eləyənlər Liditsə və Xocalı faciələri arasında oxşarlıqlardan danışırlar. 1942-ci ildə Liditsə kəndində, bu Praqanın yaxınlığındadır, orada almanlar kəndi yerlə yeksan ediblər və 16 yaşdan yuxarı 192 kişini gülləliyiblər. Onu da qeyd edim ki, Xocalı faciəsindən fərqli olaraq burada uşaqları və qadınları qətlə yetirməyiblər. Onları düşərgələrə göndəriblər, amma sonradan da onların çoxu həmin düşərgələrdə ölüb və yaxud da öldürülüb. Və Azərbaycan diasporasının nümayəndələri burada bildirirlər ki, onlar üçün burada tədbirin keçirilməsi çox vacibdir, çünki onlar hesab edirlər ki, bu cür faciələr gərək təkrarlanmasın və istər Azərbaycanda olsun, istər Çexiyada, istər dünyanın ayrı yerlərində belə faciələrə yol verənləri cəzalandırmaq və məhkəmə qarşısına çıxarmaq lazımdır. İndi burada çıxışlar davam edir və bundan sonra burada bir Xocalı foto sərgisi də təşkil olunacaq və həmin tərgidə Xocalı qurbanlarının fotoları nümayiş etdiriləcək. Eyni zamanda tədbirdə yenə də orada da çıxışlar gözlənilir.
Çox sağ ol Rövşən. Həmkarım Rövşən Qəmbərov Çexiyanın Lidice şəhərindən məlumat verirdi. Orada Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı tədbir keçirilirdi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Çox vaxt hüquqların pozulduğunu sübut eləmək çox çətin olur. Bakıda Əbu Bəkir məscidi və Şəhidlər xiyabanındakı məscid bağlanandan sonra sünnilər məcbur olub Bakı ətrafı kəndlərə gedirlər. Bu məsələnin bir tərəfidir. O bir tərəfdən Bakı ətrafı kəndlərin özündə belə axından narahatlıq yaranır. Yerlər var ki, orada, məsəl üçün, Vəhabi xofu artmaqdadır. Yeri sakinlərin dediyinə görə. Ülvi Əsədzadə Müşfiqabad kəndinə gedib məscidə cümə namazına gələnlərlə yerli cəmaatla söhbət eləyib.
Müşfiqabad qəsəbəsinin bu kiçik və təmirsiz məscidində obrazı desək, inatsan yerə düşməz. Cümə namazına xeyl adam yığışıb. Onların çoxunun xarici görünüşü qəsəbə sakinlərindən fərqlənir. Saqqalları sinələrinə düşür, şalvarlarının balağı qısadır. Özlərinin dili ilə desək sələflər, başqalarının onları adlandırdığı kimi desək, Vəhabilər son vaxtlar paytaxtdan 18 kilometr uzaqda yerləşən Müşfiqabad qəsəbəsində tez-tez görünməyə başlayıblar. 2008-ci ilin avqustunda şəhərin mərkəzində sələflərin yığışdığı Əbu Bəkir məscidindəki partlayışdan sonra hökumət Əbu Bəkir məscidini bağlayıb. Sələflər isə əsasən Şiyə məscidlərinə getmirlər. Onlar ya İlahiyyət məscidinə yığışırlar, ya da şəhərin uzqarlarında Müşfiqabad, Qaraçıxır qəsəbələrində namaz qılırlar. 43 yaşlı Abdullah İmanov deyir ki, Əbu Bəkir bağlananı onun əziyyəti artıb.
Xıdalından gəlir. Çünki məscid bağlanıb, Əbbək məscid bağlanıb. Başqa
bura cəmaat əsasən Əbbək
cəmaat. Sələflərdir, bəli.
Əbu Bəkir məscidi ilə bağlı işin istintaqı başa çatıb, məhkəmə davam edir. Hakimiyyət rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, partlayışın səbəbi barədə qərar olmayana qədər məscid açılmayacaq. İlahiyyatçı Elşad Meri isə deyir ki, hökumət Əbu Bəkiri açmamaqla sələfləri əksinə özünə qarşı çevirə bilər. Bundan başqa sələflərin bir yox, bir neçə məscidə toplanması onlara nəzarət üçün də əlverişsizdir.
Biri var, bir insana yığışdıqları bir yerdə nəzarət eləyəsən və yaxud da bir də var ki, o insanlar parçalansınlar, bölünsünlər, müxtəlif məscidlərdə və yaxud da evlərdə, müxtəlif deyək ki, hər hansı bir yığıncaq yerlərində yığılsınlar. Yəni, bunun nəzarətini itirəsən, bu hansı daha yaxşıdır? Əlbəttə, dövlət üstündə məncə ən gözəli, məscidin açılması. Bunun əsası, ən gözəl variantı budur.
Müşfiqabad məscidinin şeyxi Hacı Mübariz Qaçayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bir müddət əvvəl onu Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin qəsəbə nümayəndəliyinə çağırıb deyiblər ki, təhlükəsizlik məqsədi ilə şəhərin başqa yerlərindən gələnlərin qarşısını alsın, onları məscidə buraxmasın, təxribat gözlənilir.
Yəni, gəndə, yəni, şübhəsiz ki, nəzarətdədir, yəni ki, başqa bir şey olmasın, yəni. Yəqin ki, həm hüquq orqanları buna izahat edir ki, bir təhlükəsizliyin qorunması üçün də.
Amma Mübariz Qaçayev deyir ki, hələlik məscidə gələnlərə mani olan yoxdur. Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən isə Azadlıq Radiosuna bu barədə məlumatı təksib eləyiblər. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov isə bildirir ki, məscidin bağlanması qanunsuzdur. Bu haqda heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Sadəcə olaraq partlayışdan sonra məscidi açmayıblar. Məscid bununla bağlı hökuməti məhkəməyə verib işi uduzub. Bundan sonra məscid Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Qamət Süleymanov deyir ki, hakimiyyət Əbu Bəkiri siyasi səbəbdən açmır.
Çünki bizim məscid baxımında adamların çox ziyarət olunan məscid idi. Məsələn, açıq olanda təbii ki, 7000-ə yaxın adam gəlirdi. Ola bilsin, bəzi kimisə bundan rahat eləyirdi.
Amma indiyə qədər hakimiyyət rəsmiləri Qamət Süleymanovun bu haqda iddialarını rədd eləyiblər. Əbu Bəkir məscidinin özünün məlumatına görə Azərbaycanda 30000-ə yaxın sələfi var. Sələflərin Əbu Bəkir məscidində 2008-ci ilin avqustunda partlayış törədilib, naməlum şəxs məscidə əl qumbarası tullayıb, nəticədə 2 nəfər hadisə yerində ölüb, 19 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Ülviyə Əsədzadə, bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından da həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar azadlıqradiosu.az saytından. Həbsdə olan jurnalist Elnullah Fətullayevin təcridxanada qalma müddətini isə daha 2 ay uzatdılar. Səbəb kimi narkotik ittihamı ilə bağlı istintaqın başa çatmadığını göstərirlər. Ancaq vəkillər deyirlər ki, istintaq aparılmırsa, o necə başa çata bilər? Son 10-15 gündə istintaq hərəkəti olmayıb. Xatırladaq ki, jurnalist terrora çağırış, vergidən yayınma və s. ittihamlarla 8 il yarım həbs cəzası alıb, həbsdə isə üstündən heroin tapdılar. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin yazılarına görə həbs olunduğunu deyirlər. Babək Bəkir həbsdə Eynullah Fətullayev ətrafında baş verənlərlə maraqlanıb.
Ola bilsin ki, bunların işini bəyənməyiblər və həmin işi yenidən təkmilləşdirmək üçün də bunlar vaxt uda bilərlər. Yəni, bütün hallarda bu yaxşı bir niyyətin olduğundan irəli gələn bir məsələdir.
Bu fikirləri jurnalist Eynullah Fətullayevin istintaq təcridxanasında saxlanma müddətinin uzadılmasını dəyərləndirən vəkil Elçin Sadqov deyir. Fevralın 25-də Qaradağ rayon məhkəməsi gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Elnullah Fətullayevin təcridxanada daha 2 ay saxlanması ilə bağlı qərar verib. Terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən jurnalistin üzərindən ötən il dekabrın 29-da həbsxanada zəhərayın tapılmışdı. Nəticədə də Elnullah Fətullayev haqqında növbəti cinayət işi açılmış və o Bakı istintaq təcridxanasına göndərilmişdi. Elnullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadqov deyir ki, hələ fevralın 20-sində Qaradağ rayon prokurorluğu təcridxanaya məktub göndərərək istintaqın başa çatdığını bildirmişdi. Ancaq onlar işlə tanış olacaqlarını gözlədikləri bir halda rayon prokurorluğu mövqeyini dəyişib. Bu dəfə istintaqın davam etdiyi bildirilərək Elnullah Fətullayevin təcridxanada saxlanmasının daha 2 ay uzadılması zəruri sayılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayət verəcəklərini bildirən vəkilin fikrincə, məhkəmə də istintaqın bu qənaətə hansı zəruriyyətdən gəldiyi ilə maraqlanmağa ehtiyac görməyib.
Mən hesab edirəm ki, burada istintaq öz qoşduğu nağılı bəzəmək işinlə məşğul olmağa çalışır bu dövrdə və faktiki olaraq süründürməçiliklə məşğul olur. Yəni, heç bir istintaq hərəkət aparmır axır 10 gündə və sonra deyir ki, biz istintaq müddətini uzatmaq barədə qərara gəlmişik. Yəni, bu istintaqın əvvəl bitib, sonra davam etdirilməsi bildirilməsinə görə burada nəsə deyirəm ki, nəsə bir yaxşı hal yoxdur. Nəsə burada gizlin bir niyyət var.
Ancaq prokurorluq isə vəkilin fikirlərinə cavab olaraq hər hansı bir açıqlama vermir. Gün ərzində dəfələrlə əlaqə saxlasaq da, Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bizə Bakı şəhər prokurorluğunun mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə etdilər. Bakı şəhər prokurorluğunun mətbuat xidməti isə açıqlama vermədi. Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə qeyd edir ki, gələn ay Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi oğlunun işinə baxmalıdır. Onun fikrincə bu istintaqı uzatmaqla Elnullah Fətullayevin azadlığa çıxmasını mümkün olduğu qədər uzatmaq istəyirlər. Fevralın 25-də Qaradağ rayon məhkəməsində Elnullah Fətullayevlə uzaqdan uzağa hal-əhval tutan ata düşünür ki, oğlu bundan sonra da mübarizəyə hazırdır.
Elnullahın nə qədər çox tutana bir o qədər möhkəmləşir. Allah hamısı kömək olsun. Görək də.
Fevralın 26-da Bakı İstintaq Təcridxanasında Elnullah Fətullayevlə görüşən vəkil Elçin Sadıqov da onun əhval ruhiyyəsinin yüksək səviyyədə olduğunu deyir. Vəkil qeyd edir ki, fevralın 25-də Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semlebi də Elnullah Fətullayevə baş çəkib. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Elnullah Fətullayev də Avropalı qonaq daha narahat bir təəssürat yaradıb. Elnullah Fətullayevin vəkillə bölüşdüyü gümanlara görə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda baş verənlərin çox ciddi fərqindədirlər. Hər halda ona dözümlü olmağı məsləhət biliblər.
Babək Bəkir.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girir. Siz sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiyə inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin.
sizin haqqı var.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən dərhal sonra elə hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam eləyəcək. Söhbət sahibkar haqlarından gedəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüquqlarından danışacağıq. Son dövrlərdə tez-tez hansısa xarici iş adamının artıq ölkəni tərk eləməsi, hansısa sahibkarların isə müxtəlif problemlərdən narazı qalması kimi şikayətlərini eşidirik. Azərbaycanda sahibkarlığın durumu nə yerdədir, hansı problemlərlə üzləşir sahibkarlar, hüquqları necə təmin edilir? Bütün bunlardan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə danışacağıq. Suallara keçməzdən öncə Azərbaycanda sahibkarlığın üzləşdiyi problemlərdən biri haqqında bir reportajımız var. Fərəh Sabirqızının reportajını dinləyək və sonra söhbətə davam edəyərik.
Hər kəsin haqqı var!
İnkişaf etmiş ölkələrdə iş adamlarını əsasən vergidən yayınma, istehsalat prosesində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həbs edirlər. Azərbaycanda isə adətən kiçik və orta sahibkarları onların işinə aid olmayan maddələrə görə həbs atırlar. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov bu il ərzində bir neçə belə iş adamının məhkəmə prosesində iştirak edib. Vəkil deyir ki, indi Azərbaycanda sahibkarlara qarşı həm mülki, həm də cinayət iddiaları başlayıb gedir.
Yəni hər hansı bir sahibkarə qanunsuz cinayət işi başlanılır, onu cinayət qanunsuz cinayət təqibi həyata keçirilir.
Bu cür qanunsuzluqlara misal olaraq Vidadi İskəndərov Göyçayda baş verən hadisəni xatırladır. Belə ki, Miri Seyidov adlı sahibkar 1995-ci ildə Göyçay konserv zavodu ilə müqavilə bağlayıb və zavodu məxsus 9 hektar yeri arendaya götürüb. Orada 7000 ağac əkib.
2005-ci ilə kimi orada 7000 ağac əkib və onun məhsullarını əldə etməsində yenə də yerli icra hakimiyyəti strukturları qanunsuz olaraq bir tərəfli olaraq müqaviləni pozmuş ki, 7000 ağaçları bir gecənin içində məhv etmişdir.
Vəkil deyir ki, hüquq mühafizə orqanları iş adamlarına qarşı cinayət təqiblərini də həyata keçirirlər. O, yenə də Göyçayda baş verən və Respublika üzrə böyük rezonans doğuran Çingiz Bayılovun işindən danışır. Bu sahibkar demişdi ki, polis məmurları ondan rüşvət tələb edirlər. Əvəzində isə onun özünə qarşı iş başlanmışdı.
Güya Çingiz Mayılov 6 dənə polis işçisini şvabrayla döyüb xəsarət yetirmişdi. Çingiz Mayılovun qovumları Bakı şəhərində yüksək məktəbəli binanı çıxaraq 50 nəfər kütləvi intihar edəcəklərinə əlaqədərdir. Bu hadisədən sonra təxminən 10 gündən sonra Çingiz Mayılov həbsdən azad edildi güc naminə, yəni qanun naminə yox, haradasa onların qohumlarının bu törətdiyi bu hadisə ilə qədər.
Hüquq müdafiəsi deyir ki, son zamanlar daha çox kiçik sahibkarlardan sərnişin daşıma ilə məşğul olan iş adamlarından şikayət alır. Onun sözlərinə görə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq yük daşıyan maşınların nömrələrini açır, sonradan onlardan 200-300 manat məbləğində pul tələb edirlər.
Nəticə etibarilə kütləvi sürətdə sərnişin daşıma və bu sahibkarların narazılığına səbəb olur. Bu barədə dəfələrlə polis prokurorluq orqanlarına müraciət də olsa, nədənsə bir fakt Dəbəsi rayonu istisna etməklə
yüzlərlə belə hər gün fakt olur. Bir dənə də olsun hüquq mühafizə orqanları o kiçik sahibkarın hüquqlarını qorumur. Faktiki olaraq, belə deyək, cinayət törən şəxsləri müdafiə edirlər.
Vidadi İskəndərov əmindir ki, bu cür təqiblərin, qanunsuz həbslərin sayı daha çoxdur. Sadəcə bundan şikayət edənlər, hadisəni ictimailəşdirənlər azdır.
Qanuna inanmamaqdan irəli gəlir. Kimdən soruşursan ki, niyə şikayət etmirsən, deyir kimdən kimə şikayət edək, əgər bunun heç bir nəticəsi olmayacaqsa. Deyir ki, şikayət etsək, həmən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri bildirir ki, şikayət etdiyiniz halda sizi işləməyə qoymayacağıq, sizi pul qazanmağa qoymayacağıq.
Milli Məclisin deputatı Nazim Məmmədov da səslənən son fikirlər razıdır. Onun sözlərinə görə seçiciləri arasında sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər də bir çox qanunsuz təqiblərə məruz qalırlar.
Şikayətlərin ən çoxu təbii ki, məmur öz başınalığındandır. Son aylar şikayətlər daha çox mənə şəxsən gələn şikayətlərin sahibkarları olan təzyiqlərdən, sahibkarlardan əsasən şikayətləndiyi məqamlar vergi orqanlarının, vergi müfəttişlərinin belə desək mümkün söz başınalığından irəli gəlir.
Nazim Məmmədov da deyir ki, xırda bizneslə məşğul olan iş adamları adətən rəsmi şikayət etməyə meyilli olmurlar.
Mən soruşanda ki, niyə mənə şikayət edirsən və deyək ki, vergi müfəttişindən, vergilər nazirinə müraciət edə bilərsən, yaza bilərsən, deyir ki, bir məmur onun yuxarıda duran məmura şikayət edilməyə heç bir əhəmiyyət olmur. Yəni, bu adətən məmurların bir-birini, deyək ki, ört bastır edilməsindən irəli gəlir. Kəsin
haqqı var. Sevgi mənim, burada elə birinci bu məsələdən başlamaq istəyərdi ki, nə qədər aktual bir problemdir bu son vaxtlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sahibkarların təqib olunması məsələsi.
Mən biz niyə deyərdim? Ümumiyyətlə, axır vaxtlar bunu sorğular da göstərir. Hüquq mühafizə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə maneçilik törətməsi, qarışmağı çox az-az hallarda təsadüf olunur. Ola bilsin siz dediyiniz həmin o az hallardan biridir. Çünki bizim bu il keçirdiyimiz sorğular da bunu sübuta yetirir. Çünki biz bu il daxili ticarətdə korrupsiyaları, onları törədən səbəblər və onun həlli yolları layihəsinə həyata keçirdik. Və bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Respublikada daxili ticarətdə korrupsiyalarının araşdırılması olsun, onları törədən səbəblər göstərilsin və ən çox korrupsiya uğrayan hökumət strukturlarının adları çəkilsin. Və həmin o hökumət strukturlarının adları çəkilən yerlərdə biz polisi iki anlayışda yazmışdıq. Birinci polis sahə müvəkkilləri idi, ikinci dövlət yol polisində. Yol polisi xidmətində olan polislərin onların adı az çəkilib, ən çox çəkilən sahə müvəkkillərinin adıdır ki, onlar sahibkarlara maneçilik törədirlər. Bunu maneçilik deyəndə ki, rüşvət istəyirlər. Başqa bir problem yoxdur.
Bəs digər qurumlar çox maraqlı gəldi mənə. Məsələn, burada sahibkarlar hansı qurumlardan daha çox şikayətçidirlər bu sorğuya əsasən?
Hardasa 70%-ə yaxın respondent, yəni bunların sayı 618 nəfər idi. Bunların 70%-ə yaxını Vergilər Nazirliyinin daha çox uğradığını səsləndiriblər. İkinci yerdə İcra Hakimiyyəti nəzdində olan Ticarət Departamentləri idi. Döyüz, onlar üçüncü yerdə idi, ikinci yerdə yanğından mühafizə idarəsi idi. Və beləliklə, biz həmin o sahəyə baxanda, öndə gedən hökumət strukturlarından İqtisadi İnkişaf Naziri və onun departamentlərinin adları təsdiq çəkilirdi. Sonra standartlaşma və patent üzrə dövlət komitəsinin adı çəkilir, polisdən sahə müvəkkillərinin adı çəkilirdi.
Aha, aydındır. Yeri gəlmişəm, bunu soruşmaq istəyirdim ki, bir şey də var. Sizin sorğunuzda bunlar cavab veriblər və yəqin ki, sorğu anonim keçirilib.
Bəli, bəli.
Mənim maraqlıdır, sizin özünüzə konkret, məsələn, hallarla şikayət edən olurmu? Yəni, kimsə özünü gizli saxlamaqla anonim şəkildə yox, konkret hallarla gəlib şikayət edən və sizin də araşdırmağa çalışdığınız bu situasiyalar olurmu?
Şikayət edənlərin böyük əksəriyyəti, demək olar ki, adlarının çəkilməsini istəmirlər. Bunlar qorxurlar. Nə üçün adlarını çəkmirlər? Onun qorxurlar. Olanları da əlindən alınsın. Bundan söhbət gedir. Əgər bunlar anonim olaraq, bunlar belə bir suallara cavab verirlərsə, deməli, nəsə var. Ona görə də araşdırılmalar aparılmalıdır. Məsələn, biz özümüz də araşdırma aparmışıq bu sorğular vaxtı və bunu bu törədən niyə görə Vergilər Nazirliyinin adı çox çəkilir? Bir yandan sahibkarların özləri günahkardırlar. Nə üçün? Qanunları riayət etmirlər. Mövcud qanunları bilmirlər. Mövcud qanunvericiliklərdə boşluqlar var. Və budur törədən səbəblər. Əgər hansı bir mağazin dövriyəsini gizlədirsə, Vergilər Nazirliyi əlbəttə onu yoxlayacaq, onu cərimə də eləyəcək və ilaxır. Məsələn, bir faktı mən, hamımız bilirik ki, ticarətdə bugün malların 60-80%-nə yaxını qaiməsiz satılır. Yəni, qaiməsiz satılan mallar dövriyədən gizlədilir. Bu, haradan gəlir bu mallar? Malların mağazaya gəlməsi iki yolu var. Ya idxal olunmalıdır, ya Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Deməli, idxal olunan zaman bu malların uçotu düzgün aparılmır ki, bunların fakturası olmur. Və yaxud istehsal olunan malların uçotu siyasi düz aparılmır ki, bunlar sənədsiz mağazalara ötürülürlər. Və üçüncü bir istiqamət, Azərbaycana qeyri-qanuni yolla idxal olunan mallar var. Gündə 10 dəfə də mağazanı yoxlasaz, görərsiniz ki, kassaya vurulmur. Kassaya vurulmursa, çek, deməli, dövriyə gizlənir. Bunu Vergilər Nazirliyinin işçiləri də bilir, hamımız bilirik. Deməli, qanun boşluğu var. Nə üçün vurmurlar? Onu araşdırmaq lazımdır. Çünki mağazaların, ticarət mağazalarının demək olar ki, böyük əksəriyyəti, 70-75% sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləridir. Yəni, bunların dövriyəsi ildə 90 mindən aşmamalıdır. Bu da qanun 5 il bundan qabaq, bu limit 5 il bundan qabaq qoyulmuşdur. Bu 5 ildə qiymətlər nə qədər qalxıb, insanların məvacibi artıb, qiymətlərin qalxması şəraitində, insanların alıcı qabiliyyətinin qalxması şəraitində o limit saxlanılıb. Bu limitə düşmək üçün, sadələşmiş vergidən çıxmamaq üçün bunlar dövriyəni gizlətməlidir. Başqa bir məqam. Azərbaycanda bugünkü günə qədər əfsuslar olsun, ticarət haqqında qanun yoxdur. Azərbaycanda ticarət ancaq 98-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı ilə nizamlanır. Bugün o qanunun olmaması sorğuda da ticarətçilərə verilən suallardan biri də odur ki, sizə mane olan cəhətlər nədir? Birincilərin siyasında Azərbaycanda ticarət haqqında qanunun olmamasıdır. Qanunun olmaması ticarət sahəsində ayrı-ayrı nazirliklərin, ayrı-ayrı idarələrin, komitələrin sərəncam verirlər. Bu sərəncamdan ticarətçilərin xəbərdar deyirlər. Onlar heç bilmirlər ki, hansı idarə, hansı nazirlik, hansı sərəncamı verib. Və o sərəncamdan ancaq yoxlamalar zamanı onlara çatır. Yoxlamalar zamanı da artıq gecdir. Ona görə də həmin o xoşa gəlməyən hallar baş verir.
Təşəkkür edirəm sizə, Sevgi müəllim. Burada bir reportajımız da var. Maarif Çingizoğlu gömrükdən şikayət eləyən bir belediyədə sahibkarla da danışıb.
Hər kəsin haqqı var.
Ya nə qədər adamı əzmək olar, nə qədər adamı əsəbləşdirmək olar.
Bu gömrükdə dəfələrlə problemlərlə üzləşən sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. O bir müddət Rusiyadan kalbasa məmulatları gətirib. Amma malı günlərlə sərhəd gömrük məntəqələrində saxlandığından o bu biznesdən əl çəkib. Biznes əlaqələri qurduğu ölkəni də dəyişib. Elə o vaxtdan da Türkiyədən tikinti malları gətirməyə başlayıb. Bir-iki dəfə problemsiz Azərbaycana santexnika və tikinti materialları gətirib. Amma son vaxtlar ona məxsus yüklə dolu maşınlar sərhəddə tez-tez səbəb göstərilmədən saxlanılır. Deyir, sənədlər qaydasındadır, amma ona yuxarılara zəngləməyə məsləhət görürlər və malın da yuxarıların razılığından sonra buraxılacağını deyirlər. Sahibkar deyir ki, halbuki o 10 ay ərzində vergi kimi dövlət büdcəsinə xeyli vəsait ödəyib.
İdxal ixracat vericisindən dövlətə 785 min manat pul ödəmiş. 10 ay içərisində 2009-cu ildə boyda pul ödəmiş.
Bədrəddin Quliyev deyir ki, ən yüksək səviyyələrdə sahibkarlığa yardımların edilməsi, onlara şəraitin yaradılması kimi bəyanatlarla reallıqlar bir-birinə heç düz gəlmir.
Ay, bir də sahibkarlıq deyil, azad sahibkarlıq deyil, fəaliyyəti deyil, bunlara yardım olur. Hamısı boş və cəfəncəllər deyil. Yəni, nə burada maliyyət söhbətləri var, ya əlavə nə normal bank sistemləri var, hər bir bankın özünün ayrıcə bir qurukları var, özləri deyil, öz qurukularından başqa heç bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, sistem qrupları kim nə ilə məşğul olar, hansı malların qiymətləri nədir, adamları otuzdurublar, həm o malaparistlərin adamları oturublar, həm ümumiyyət nəzarət. Yəni elə bilib bölüşdürürlər bir mərkəz, özlərindən başqa işçəsin qoymurlar işləməyə. Yəni ay dövlət maraqlarda büdcədə vəsaitin yığılmasıdır, yadır. Yəni elə bir şey yoxdur. Burada da şikayət eləsə məhkəmə də özəllərindədir, polis də özəllərindədir, özlərindən kimə şikayət edirsən.
Sahibkara görə indi onun güvəndiyi problemini həll edə biləcək hər hansı qurum görmür.
Heç kəsə nə güvənirəm, nə bir şey deyirəm. Yəni faktiki olaraq bu günkü müraciətim odur ki, yəni bu cür Azerbaycan'da bu cür eybecerliler var. Bu cür imkan yoktur. Yani imkan vermirler işlemeye. Bu cür ne kadar insanları sıkmak olur. Değerler işsizlik diye bütçe vesayet dahil olmalı. Sosyal medya ne kadar pullar yığılacak.
Bedrettin Kuliyev deyir ki onlara her defa təklif olunur ki malın kıymeti senetlerde aşağı gösterilsin. Ama heç vaxt buna getmediğini deyən sahibkar hemşeye kanunlu yollara üstünlük verdiğini bildirir.
En güzel, en məsuliyyeti, en rahatı yolu elə ve tərkəsiz yolu kanunlu yoluna getirmektir.
Sahibkara göre eğer o kanunları pozub malın kıymetini senetlerde değerinden dəfələrlə aşağı gösterir mal getirirse onda onun vergiyle bağlı problemlere çıkabilir. Bedrettin Kuliyev deyir ki müraciət elədiyi ünvanların hamısında ona məsələnin yuxarılardan asılı olduğunu deyirlər. Amma həmin yuxarı instansiyanın hara olduğunu açıq heç kim demir. Bu baxımdan da o sahibkar kimi özləşdiyi problemlerin həlli ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət eləmək istəyir.
Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirəm ki həqiqətən normal qanun işləməyə qarant verirsə işləmirsə, qarant vermirsə işləmir. Mən ondan başqa sizə yəni qanun işləməyə icazə verir vermiş. Heç kəs heç nə həll eləmir deyirdi. Yəni qurulmuş piramidə tam da deyir yuxarılar. Yuxarı kimdir? Yuxarı prezident. İndi mən də deyirəm prezidentin özündən yapışır. Görə, bəlkə bundan başqa görürüm kim? Bundan da bəlkə yuxarı bağlı. Deyim görürüm, bəlkə o da kimsə görsədir.
Sabçar deyir ki, o tək deyil. Onun kimi belə problemlərlə üzləşənlər onlarladır. Dövlət Gömrük Komitəsində isə deyirlər ki, sərhəddə malı saxlanılan, hər hansı problemlə üzləşən sahibkar komitə sədrinin adına yazılı müraciət etsin və yalnız bundan sonra məsələ aydınlaşdırıla bilər. Bədrəddin Quliyev isə hər dəfə problemlə üzləşəndə komitəyə getdiyini və kimsənin onu qəbul edib dinləmədiyini deyir.
Hər kəsin haqqı var.
Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Sevgi müəllim, belə deyə də burada qəhrəman, bu iş adamı özü hər şeydən danışır. Bu ittihamları da var və buradan bir sual çıxır ki, Azərbaycanda doğrudan da məsələn, hər hansı bir sahibkar tam qanunlara uyğun şəkildə işləyə bilirmi? Və belə də başı ağrıyar, yenə də problemlərlə üzləşə bilər ya tam qanunlara uyğun şəkildə işləsə problem olmur?
Mən sizin sualınızı cavab verməmişdən qabaq çox bu sahibkarın, Bədrəddin müəllimin belə ala düşməsindən, pesimistliyə qapanmasından çox məyus oldum. Pesimistliyə qapanmaq olmaz, mübarizə aparmaq lazımdır. Əvvəlcədən deyim ki, əgər çox istərdim ki, sizinlə əlaqə saxlasınlar, Bədrəddin müəllimdən sonra əlaqə saxlasın, onun mövcud problemlərinə həll olunmasında yardımcı olmağa söz verirəm. Bu birincisi. İkincisi, sahibkarların çoxsu mən deyərdim, qanunları bilmədən problemin həllini ancaq rüşvət verməkdə görürlər, kiminsə tapşırığına zəng etdirməkdə və ilaxır və ilaxır. Ona görə də belə hallar baş verir.
Aha, təşəkkür edirəm sizə çox sağ olun cavablara görə və burada bayaqdan danışdıqlarımız məsələlər haqqında Azərbaycan rəsmiləri nə düşünür? Bununla bağlı Azərbaycan parlamentinin Yeni Azərbaycan Partiyasından olan, İqtidar Partiyasından olan deputatı Tahir Rzayevlə həmkarı Marif Çingizoğlu söhbətləşib.
Kəsin haqqı var.
Tahir müəllim, son vaxtlar bu bizə müraciət edən sahibkarlar var. Bu həm ixal-ixrac əməliyyatı ilə məşğul olan sahibkarlardır, həm ölkə daxilində istehsalla məşğul olan sahibkarlardır. Onlar qeyd edirlər ki, son dövrlər onlara imkan verilmir. Malı gətirəndə onlardan yüksək miqdarda rüşvət tələb olunur, malın qiymətinin aşağı göstərilməsi istənilir. Ümumiyyətlə fikriniz necədir bax bu məsələlərə?
Millət vəkili kimi, həm də bir vətəndaş kimi münasibətimi bildirirəm ki, sözünü də bilirsiniz ki, son illərdə sahibkarlara nə qədər kömək olunur. İstər icra orqanları tərəfindən, istərdir də buna qanunvericiliyin tətbiq olunması sayəsində yerdə kreditlərin verilməsi, güzəşli şərtləri var ki, sahibkarlığın əlaqədər. Ondan sonra hal-hazırda bu dəqiqə o sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədər bu tədarik emal müəssisələrinin tikilməsidir. Sonra bu qoruyucu ambarların tikilməsidir. Bir çox sahibkarlara güzəşli kreditlər verilir. Ondan sonra uzun müddətli kreditlər verilir. O ki, qaldı o malların gətirilməsini eləməsin. Əlbəttə ki, o sahələr noksan ola bilər. Onda müəyyən görünür səbəbləri var. Onu mən indi tam açıqlaya bilmərəm. O tamam ayrımız. Amma indiki dövrdə sahibkarlığa göstərilən o diqqət ki var, hamıya məlumdur.
Sahibkarların bu monopoliyadan da, bax bizə müraciət edən sahibkarı konkret olaraq qeyd edir ki, yəni onlara açıq-açıq deyilir ki, yəni bu sahə filan monopoliyadadır.
Müəyyən təsirlər ola bilər. Ancaq bir çox məsələlər var ki, bu mövcud şəraitlə əlaqədardır. Məsəl üçün sahibkarlar da bizə bunu deyirlər ki, bax mən uzun müddət kənd rayonunda, Pambıqsılı rayonunda burada pambığla məşğul olmuşam. İndi sahəmi istəyirəm pambığa vuram. Pambığın qiyməti aşağı. Ona görə bu heç də onun kimisə monopoliya alması deyil, pambığın qiymətinin aşağı olmasıdır. Çəkilən xərcləri pambıq ödəmir. Ona görə də cəmaət əhmirlər. Sonra üzümçülük sahəsində respublikada elə məsəl üçün şərab zavodları yoxdur. Ondan sonra müəyyən o üzümü çeşitli zavodların olmaması nəticəsində üzümçülük inkişaf elətdirə bilmir. Digər kənd təsərrüfatı məhsulları hamısı suyu qiymətinə də almırlar. Çünki bu emal sahələri yoxdur. Bu heç də monopoliya deyil.
Tahir müəllim, əslində yəni bu sahibkarların dediyi odur ki, onlar hansısa bir işə əl atanda məlum olur ki, bunun dalında hansısa nazir dayanıb, nazir müavini dayanıb, dövlət məmuru dayanıb. Ona o baxımdan hesab edirlər ki, və istehsal sahələri də qeyd edirlər ki, bir qədər fəaliyyət göstərir, sonra fəaliyyətini dayandırır bu baskılara falana görə.
Mən elə deyə bilməzəm ki, kimin arxasında nədir. Mən bu o qədər də inadcı görünmür. Bu gün əgər doda sahibkarlıqdan söhbət gedirsə, respublikada mən Naftalanda bu yay Naftalanda oldum. Orada gözəl sahibkarlar yaranıblar. Sağlamlıq mərkəzi açıblar orada Naftalanda. Sağlamlıq mərkəzi. Onun işinə kim mane olur? Soruşdum, dedi, mənə heç bir mane yoxdur. Vergilərimi verin bilə. Eləcə də Naftalana gedin, soruşun, siz orada 6-7 sağlamlıq mərkəzləri açılıb. Hamısı iş adamları gətirib pulun qoyurlar. Onun nə monopoliya alacaqlar ki?
Tahir müəllim, hesab edirsiniz ki, monopoliya yoxdur ümumiyyətlə, yoxsa var, zəifdir?
Yox, mən hesab edirəm, elə o kəskin ölkənin iqtisadiyyatına ziyan vuran monopoliya yoxdur. Mən düzün deyim, elə bir monopoliya yoxdur. Güclü iş adamları var, bunlar gedirlər. Kim nəsə əvvəl gətirirlər bu malı, malı bazarda satırlar. Ola bilsin ki, bu biraz gətirdiyi malı ucuz qiymətə gətirir və ucuz qiymətə verir. Ola bilər ki, kimsə hansı orqansa müəyyən maneələr yarada bilər. Ancaq bu ölkədə istehsalın ya sahibkarlığın monopoliya alınması deyil. Bütün dövlətlərdə də belə hal ola bilər. Bütün ölkələrdə bu ola bilər.
Tahir, bir mən... də ölkədən bir sıra sahibkarların getməsi, öz biznesini Gürcüstan, Türkiyədə qurması, bunları da bu təzyiqlərlə, imkan verilməməklə əlaqələndirirlər.
Təbii bir haldır. Ona görə ki, bəzilər deyirlər ki, bizim ölkədən gedirlər haradasa. Yaxşı, mən onda sual verirəm. Bizim ölkəyə nə qədər sahibkar gəlir, nə qədər iş adamı gəlir? Bu da gəliblər Gəncədə bizim böyük müəssisələrimizi alıb Türklər işlədirlər. Başqa xarici ölkələrin adamları işlədirlər. Ya Bakının özündə nə qədər xaricdən gələn var? Onda bizim adamlar niyə xarici ölkələrə getməsinlər? Niyə gedib orada tutaq ki, müəyyən sahələrlə məşğul olmasınlar? Bizim bunu bir tərəfli fikirləşmək o qədər düzgün deyil. Niyə biz gedənlərə deyirik, gələnlərə demirik? Hər
kəsin haqqı var. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Tahir Rzayevin fikirlərini dinlədik və sonda Tacirlər və İstehsalçılar Birliyindən Sevgim Rəhmanova üzümü tuturam. Biz sahibkarlığa yaradılan maniyələrdən danışdıq, amma bir şey də danışaq ki, adətən adi işçilər də öz sahibkarlarına şikayət edirlər. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bəli, o problemlər var. Müqavilələr bağlanılmış işçilərlə. Onlara verən məvaciblər az verilir, az göstərilir. Ayın axırında konvertin arasında məbləğ, qalan məbləğ orada verilir və bunların iş saati Azərbaycanda qəbul olunmuş iş saati rejiminə riayət olunmur. Bu hallar var. Amma söhbət ondadır ki, həmin sahibkarlara qarşı olan işçiləri ancaq işdən çıxandan sonra, işləri düz gətirməyəndən sonra, işdən uzaqlaşdırılandan sonra müraciət edirlər. Orada gec olur. Nə qədər ki, həmin işdə işləyirlər, onlar bu problemi danışmırlar, razılıq verirlər. Deməli, hər iki sahibkardan muzluda əmək çalışan insan arasında sövdələşmə var.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər kəsin haqqı var da, bugünlük bu qədər. Bugün sahibkarlığın haqlarından danışırdıq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun yardımı ilə. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrıya var verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 50